Piştevaniya Amerîkayê ji bo Îsraîlê û cihkirina keştiyên şer yên Amerîkayê li Derya Spî li nav Tirkiyeyê jî nezvatê şopandin. Alîkarî û cihkirina keştiyan ji aliyê Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan va bi tundî hat erexnekirin. Erdoğan wiha got: "Çi karê keştiyên şer yê Amerîkayê li Derya Spî heye?" Erdoğan da akaftına xwe da bi frehî li ser aloziya navbera Îsraîl û Hamasê jî rawestiya û êrişên Îsraîlê bi tundî rexnekir û got: "Em li dijî kuştina sivîlên ya nav axa Îsraîlê ne, lê em li Gazayê qirkirina kesên bêguneh jî ti car napejirînin." Li gorî hin pisporan, Tirkiye di demeka dijwar de derbas dibe. Loma tevî ku Enkara dixwaze Filistînê biparêze jî hemberî Amerîka û Îsraîlê nikare siyaseteka bidilê xwe saz bike. Pisporên tekliyên navnetewî İlhan Uzgel ji dengê Amerîkayê re got ku Tirkiye dixwaze ku tekliyên xwe li hemberî Îsraîlê bi awayekî lihevkirî bireva bibe. Uzgel wiha got:
İsrail ilişkileri etkilememesi için çalışıyor Erdoğan zaten.
Türkiye beşevazeki beştari hemu pırskırıkın rojlata navindi be. Diyare ku Türkiye jive erişe Hamas'ı acize. Liberviji lehemberi İsrail'i bi zamaneki diplomatik dertke ve peş. Bi zamaneki makulu hevkeşeyi kısedike. Arasti dahuyanin Erdoğanji hıma hıma dıve çarçeve daye. Diyare ku Türkiye nakhwaze ku tekliyen xwe li gel İsrail'e xirab bike.
Bu son gelişmelerin İsrail'le olan yakınlaşmayı bozmasını istememesinden kaynaklanıyor.
Li gor Uzgel dahuyanin ku Erdoğan dede dili hilbijerin wî nakin. Ew dibêje ku praniya hilbijerin AKP konservativin û vî şerê İsrail û Hamasê wek şerê Ukrayna û Rusyayê nabînin, lê ew yekser xwe nêzîkî Filistîniya dibînin. Uzgel ev yekşî wiha nîşanda: Ev şer Tirkiye kiriye du beş, yên muhafazakar piştgiriya Hamasê digirin, yên demokrat jî dijî êrişên Hamasê derdikevin. Hevberdefka Partiya Çepiya Kes YSP Çiğdem Kılıçkın Uçar jî di civîna gruba YSP'de got ku pêdiviya herî mezin avakirina aştiyeka mayinde ye. Uçar li ser êrişên Tirkiye yên Rojava jî got ku bila Tirkiye herî pêşî li xwe binêre ji ber ku ew li ser gelê Rojava bombeyan dibarîne. Şere ku di navbera İsrail û Hamasê de di qewûme ji aliyên Kurdan ve jî ji nêzîk ve tê şopandin. Lê Kurd dema vê yekê dinirxînin êrişên Tirkiye yên li ser Rojava jî bi tundî rexne dikin. Osman Yıldız bi xwe karkerekî Kurd e. Ew dibêje ku Tirkiye kiryarên xwe nabîne, lê yên İsraîlê rexne dike.
Navê gavê em ji Hamasê ra ji İsraîlê ra şerek berdewam dike. Em wî şerî aha dibînin. Şerekî dibêjin İslamî ye, cihat e. Ez ya şerî sa nabînim. Çünkü İsrail serê xwe devlet eke, mixabil Hamas jî örgüt eke. Na Hamas ideolojik evî ser axa Filistînê ya da ser axa İsrailê tune. Berviya dibêjim ki yani eva şerê devletî nîne. Mixabil gelime Kurd seva Filistînî, seva axa Filistînî, herû hestirin timsah dirijînin li seva gelî xwe Kurd tu tiştî nakin. Îro şerekî girîn ser Kurda heye, yani ewa sadece seva axa Rojavayî nîne, ewa sadece seva axa Kurdistana Bakur nîne, Başûr nîne. Netewî devleta Türk ser gelê Kurd dike. Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat qeb fark nake. Ev şerra şerekî qirêje, şerê devleta Türk ser Rojavayî dimeşîne. Emevî şerî şermezar dikin. Türkiye jî radibe Rojavayî da zarukan, pîrekan, insanê me Kurd, civan, kal fark nake. Sivîla qetl dike, emevî şerî ji qebûl nake.
Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkara.